Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. 4 osobe povređene u požaru u fabrici papira u Banja Luci. Zakon o kriminalizaciji klevete u Republici Srpskoj stupa na snagu u ponoć. Sud Bosne i Hercegovine zaprimio dopunjenu optužnicu protiv Dodika i Lukića. Odloženo iseljavanje institucija Srbije smeštenih u opštinskoj zgradi u Severnoj Mitrovici. Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner. Požar je u Grčkoj najgori na evropskom tlu poslednjih godina, saopštila služba za klimatske promene Kopernikus. U emisiji između ostalog poslušajte. U Podgorici je održan skup podrške Kijevu povodom Dana nezavisnosti Ukrajine. Ambasador Oleh Gerasimenko.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo. Branimo svoje domove. I dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Donosimo priču o Ani i Arseniju iz Ukrajine koji su u izbeglištvu u Srbiji obeležili drugi dan nezavisnosti svoje zemlje.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Nedostaju mi vremena bez rata.
U iščekivanju državne pomoći nakon štete od oluje u Srbiji. Miljan Rašić iz Zaječara na istoku Srbije.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar, bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
4 osobe povređene su u požaru u fabrici papira SHP Celex u Banja Luci, u požaru koji je izbio u četvrtak u popodnevnim satima. Dan nakon izbijanja požar i dalje tinja. Iako su vatrogasci tokom noći gasili požar, u krugu nekadašnje fabrike Incel, koji je zahvatio deo proizvodne hale i skladište. Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka, za naš program kaže...
Tu ima puno objekata vezanih, zato naslonjenih, znači taj dio što je gorio, taj dio je izgorio. Ostalo se požar se nije proširio ni na koji drugi objekat. To mi ne možemo procijeniti dokad traje. Sad oni iznose to nešto od robe, zato što je to sve sada upalo jedno na drugo, ali mislim ne preti opasnost ničemu više. Sad dugotrajan proces da se to dovede dotle da nema ni mrve dima. Smanjili smo snage, tamo dežuramo, povremeno gasimo, kako razbacujemo, to i rastresamo. Ne znam, ja vam stvarno ne mogu reći da li ćemo danas završiti ili ćemo raditi noćas, dok ne završimo, radit ćemo.
Govorio je Miroslav Malinić, komandant vatrogasne brigade Banja Luka. Izmene krivičnog zakonika Republike Srpske, kojima se u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu kriminalizuje kleveta, stupaju na snagu u ponoć. Prema zakonskim izmenama usvojenim 20. jula, kleveta je postala krivično delo. Klevetom se naziva iznošenje zlonamernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, za šta su predviđene novčane kazne od 1.000 do 3.000 evra. Veće kazne su predviđene ukoliko je kleveta iznesena u medijima, uključujući i društvene mreže ili na javnom skupu. Zakonskim izmenama usprotivile su se međunarodne organizacije i strane ambasade u Bosni i Hercegovini, uključujući američku ambasadu i delegaciju Evropske unije. Protiv zakona su bili predstavnici medijske zajednice koji su upozoravali da se radi o udaru na slobodu mišljenja i uvođenju cenzure u Republici Srpskoj, te su najavili podnošenje zahteva za ocenu ustavnosti zakonskih izmena pred Ustavnim sudom Republike Srpske. To se međutim još nije dogodilo. Sud Bosne i Hercegovine je u četvrtak 24. avgusta primio iz državnog tužilaštva dopunjenu optužnicu protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u ovoj pravosudnoj instituciji. Predsjednik Republike Srpske Dodik i VD direktora službenog glasnika ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Lukić terete se za kazneno delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Dodika i Lukića 11. avgusta i poslalo sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, ali sud je 18. avgusta nju vratio tužilaštvu na uređenje i dopunu. O optužnici će biti odlučeno u zakonski propisanom roku. SOS telefoni ne prestaju da zvone, a žene traže pomoć, podršku za sebe i svoju decu i raspituju se za proceduru napuštanja nasilnika i smeštanja u sigurnu kuću. Potvrdili su za Radio Slobodna Evropa predstavnici iz svih 8 sigurnih kuća na području Bosne i Hercegovine. U Bijeljini i Banja Luci povećan je broj korisnica koje su posljednjih dana tražile zaštitu od svojih partnera, te su smeštene u sigurnu kuću. Tema Šejla Ibrahimović.
15 dana nakon što je u Gradačcu ubijena Nizama Hećimović, čije ubistvo je njen partner prenosio uživo na Instagramu, SOS telefoni ne prestaju zvoniti. Samo u Bijeljini na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine od početka godine do danas broj korisnica sigurne kuće povećao se za duplo u odnosu na prethodnu godinu. Podaci su Fondacije Lara Bijeljina, kaže Ljilja Likić.
S tim što se u proteklom mjesecu taj broj izuzetno povećao, broj poziva, zbog toga što su žrtve uplašene da se sve one prijetnje koje gotovo svakodnevno dobijaju i ne ostvare. Kada je u pitanju smještaj u sigurnu kuću, tokom prošle godine, tokom cijele godine imali smo smještenih 15 žrtava, a sada od početka godine imamo 34.
U ovoj sigurnoj kući na području BH entiteta Republika Srpska trenutno boravi 15 žena. Samo u prvih pola godine više od 400 ih je telefonom ovoj organizaciji prijavilo porodično nasilje. Prošle godine bilo je oko 700 poziva. Slična je situacija i u ostalim sigurnim kućama u BH. Mubera Hodžić-Lemeš, menadžerica sigurne kuće u Sarajevu.
Kad dođe u sigurnu kuću, prvo ide ta faza stabilizacije njenog psihofizičkog stanja, onda se pristupi izradi individualnog plana zaštite, gdje se žena sama izjasni na koji način vidi rješenje svog problema, gdje se uključe i ostale institucije u zavisnosti na koji način je potrebno riješiti slučaj i gdje se onda ide ka tom cilju.
Većina žena ne prijavljuje nasilje koje doživi navodeći sram, materijalnu ovisnost, nedostatak informacija, nepovjerenje u službe i strah, kao razloge zbog kojih ne prijavljuju nasilje relevantnim institucijama, kaže za Radio Slobodna Evropa Mubera Hodžić-Lemeš.
Potrebno je da se ovaj slučaj analizira, ispita i da se svi obavijestimo i budemo informisani gdje je moglo da se učini, šta je moglo da se učini kako bi se prevenirali budući slučajevi.
Nakon ubistva u Gradačcu, u porodičnoj kući pored Živinica na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, muškarac je ubio svoju partnericu, a potom izvršio samoubistvo. Samo dan kasnije desio se pokušaj ubistva kada je muškarac svojoj dugogodišnjoj partnerici nanio više ubodnih rana nožem. Ovi slučajevi šokirali su javnost. U gradovima širom Bosne i Hercegovine organizovani su protesti. Hiljade građana poručuju, svi smo odgovorni, zahtijevaju uvođenje femicida kao kaznenog djela u sve zakonske i podzakonske akte, te osiguravanje prevencije i zaštite od nasilja nad ženama kroz nadležne institucije. Jasna Zečević, direktorica udruženja građana Vive žene Tuzla.
Femicid označava, ima pozadinu ubojstvo žene, što bi rekli, sa predumišljenom. Znači, to je baš ubistvo žene zato što je žena. I zbog toga mislim da je važno da se definira da bude teže krivično djelo.
Prema istraživanju OSCE-a, 3 od 5 žena u BiH smatra da je nasilje uobičajena pojava u njihovim zajednicama, dok su 4 od 10 žena iskusile psihičko, fizičko ili seksualno nasilje nakon navršene 15. godine života. Prema podacima Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine, koja je prikupljala podatke od pravosudnih institucija i nevladinih organizacija, u BiH je od 2015. godine ubijeno više od 60 žena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Opština Severna Mitrovica je odložila iseljavanje njihove zgrade u naselju Bošnjačka Mahala od institucija Srbije, koje su smeštene unutra. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz kabineta gradonačelnika Erdena Atića. Pomerili smo datum za 2 nedelje. Nakon 2 nedelje odluka će biti izvršena prema predviđenom rasporedu. Naveo je u odgovoru šef kabineta gradonačelnika Visar Sulja. Nije precizirao razlog zbog kog je ova odluka odložena. Unutra se inače nalaze radnici 4 institucije koje rade u srpskom sistemu. Kancelarije za Kosovo, Vlade Srbije, Direkcije fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, Kosovsko-Mitrovačkog upravnog okruga i Centra za socijalni rad iz Vučitrna. Na čelu opštine Severna Mitrovica Erden Atić, koji dolazi iz redova samoopredeljenja premijera Kosova Aljbina Kurtija. Bivša crnogorska vicepremijerka i ministarka evropskih integracija Jovana Marović Poručila je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da neće dolaziti u Srbiju dok je ona vlasti. Ona je na mreži X do skorašnjem Twitteru napisala da njena sloboda kretanja i izražavanja ne zavisi ni od čije milosti. Naime, nakon što je bivšoj ministarki u sredu zabranjen ulazak u državu zbog zaštite bezbednosti Srbije i njenih građana, Vučić je rekao da je zamolio Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosnu informativnu agenciju da svaki put bivšim ministrima iz Crne Gore dozvole da uđu u Srbiju, posebno kad, kako je rekao, dolaze da rade protivpravne radnje kao što je zauzimanje autoputeva. Mjesec dana nakon dve oluje koje su krajem jula pogodile Srbiju, građani koji su pretrpjeli materijalnu štetu iščekuju novčanu pomoć države. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Za oko 11.000 stambenih objekata opredeljeno je 1.100.000.000 dinara državne pomoći koja bi trebalo krenuti sa isplatom u narednim danima, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar za javno ulaganja Marko Blagojević.
Pravo na pomoć imaju vlasnici oštećenih stambenih objekata koji su korišteni kao stalno mesto za život. I to su uslovi za sticanje prava na državnu pomoć. Proceduru kojom se priznaje pravo na pomoć provode lokalne samouprave. Lokalne samouprave su odgovorne i za procenu štete na stambenim objektima.
Miljan Rašić iz Zaječara u istočnoj Srbiji prijavio se za državnu pomoć. Njegov stan je jedan od pet u nizu, koje je zahvatio požar tokom nevremena 22. jula.
Sve porodice su štete blagovremeno prijavile, na teren su izlazili radnici iz urbanizma.
On je dodao da se još uvijek čeka na tačnu procenu štete, ali da se nada da će dobiti pomoć države, jer je potrebno mnogo novca da bi se sve popravilo.
Konkretno kod mene kući je 80% štete napravio požar, bukvalno smo izgubili dečiju sobu, izgubili spavaću sobu, izgubili predsoblje, ostao nam je samo deo ovako ispred koji je dnevni boravak, ali nažalost od siline, to jest od toplote gore koje je od krova goreo i ploča je pukla, tako da je i ta soba bukvalno polovično uništena. Jednom reči, ostali smo bez ičega išta što smo imali.
Državna pomoć za obnovu stambenih objekata oštećenih u Oluji kreće se od 50 do 350 hiljada dinara u zavisnosti od kategorije štete. Pored ove postoji i državna pomoć za potpuno srušene stambene objekte. Krov je u potpunosti stradao i na stanu Gordane Đoković iz Kragujevca u centralnoj Srbiji i to već 19. jula usled prve superćelijske oluje.
I onda su strepali da će to da suruši, da će to sve da padne. I onda smo uspeli nekako da pozivimo novac, non stop smo dežurali, nismo mogli ni spavamo ni ništa, znači samo da bi nekako nešto sanirali, da zatvorimo bar te rupe kako možemo.
Kako je Marko Blagojević objasnio, oštećenja na stambenim objektima bila su različita u zavisnosti od intenziteta oluje.
Postoje od manjih oštećenja na krovnim pokrivačima, što znači da je samo prosto stradao deo crepa na krovu, do većih oštećenja koje uključuju i veće oštećenje na krovnim pokrivačima, koje uključuju oštećenje recimo na staklima, u nekim slučajevima i oštećenjima na fasadi.
Procenjuje se da se šteta nakon oluje u Srbiji meri u stotinama miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org.
Vlasti u Moskvi još nisu zvanično proglasile smrt Jevgenija Prigožina, šefa plaćeničke grupe Wagner, u avionskoj nesreći, mada je ruski predsjednik Vladimir Putin u četvrtak izrazio saučešće njegovoj porodici. Istovremeno i dalje se spekuliše šta je pozadina pada aviona, te kako će smrt Prigožina i njegovih najbližih saradnika, ako i kada se potvrdi, uticati na položaj Wagnera. Priredio Dragan Štavljanin.
Još nema definitivnih dokaza da je Prigožin bio u avionu koji se srušio bez preživelih u sredu, ali je velika verovatnoća da je mrtav, saopštilo je u petak Britansko ministarstvo odbrane. Ruske vlasti su navele da je Prigožin bio na listi putnika u avionu koji je pao severozapadno od Moskve, dva mjeseca nakon što je predvodio neuspelu pobunu protiv vojnog vrha. Ruski istražitelji nastavili su istragu, ali nisu zvanično potvrdili identitet 10 tela pronađenih u olupini. Ipak ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je saučešće Prigožinovoj porodici.
Prigožina je znao već davno.
Poznavao sam Prigožina veoma dugo, još od ranih 90-ih. Bio je čovjek sa komplikovanom sudbinom i pravio je ozbiljne greške u životu. Postigao je rezultate koji su mu bili potrebni i kada sam zatražio od njega i za zajedničku stvar, kao što je slučaj posljednjih mjeseci, bio je talentovana ličnost, talentovan biznismen. Radio je ne samo u našoj zemlji ostvarujući rezultate, već i u inostranstvu, posebno u Africi. Poslovao je tamo sa naftom, gasom, plemenitim metalima i kamenjem.
Dragocenim metalom i kamnjami.
Putin je najavio sveobuhvatnu istragu.
A včera tolika, nasколько мне стало известно, вернулся из Африки.
Koliko znam, tek juče se vratio iz Afrike. Ovde se sastao sa nekim zvaničnicima, ali ono što je potpuno jasno, javio mi je jutros šef istražnog komiteta. Oni su već pokrenuli preliminarnu istragu koja će biti sprovedena do kraja. U to nema sumnje. Da vidimo šta će istražitelji reći u bliskoj budućnosti. Testovi, tehnički i genetski, rade se sada. To iziskuje neko vreme.
Tehnički ekspertize i genetički, na to nužno kakvo vreme.
Ruski zvaničnici nisu do sada saopštili uzrok nesreće. Ništa ne upućuje na to da je raketom zemlja-vazduh srušen avion u kojem je, kako se pretpostavlja, bio Prigožin, saopštio je američki Pentagon. Portparol Pat Ryan je rekao da ne može iznositi informacije o uzrocima nesreće koja je predmet svakojakih nagađanja, ali SAD smatraju, oslanjajući se na određeni broj faktora, da je Prigožin vjerovatno ubijen, dodao je Ryder. Ukoliko se potvrdi da je Prigožin poginuo, to bi bio težak udarac za grupu Wagner koja je bila ključna u ruskoj bici za zauzimanje ukrajinskog grada Bahmuta ranije ove godine, navodi britansko ministarstvo odbrane, ocenjujući da je malo verovatno da mu može parirati bilo koji naslednik. Vakuum u Wagnerovom rukovodstvu bi bio pojačan izveštajima da su osnivač i komandant Dimitri Utkin i šef logistike Valeri Čekalov također poginuli u ovom udesu, dodaje zvanični London. Wagnerovci su bili raspoređeni u Siriju, koje Moskva podržava vladu predsjednika Bašara el-Asada u građanskom ratu, te u Libiju, u kojoj su se borili zajedno sa snagama komandanta Halife Haftera. Grupa je delovala i u Centralnoafričkoj republici te Maliju. Poljski premijer Mateusz Morawiecki je pak upozorio da bi Wagner mogao postati zapravo veća briga po evropsku bezbednost ukoliko se utvrdi da je Prigožin zaista poginuo u nesreći.
U Podgorici je održan skup podrške Ukrajini povodom Dana nezavisnosti te zemlje. Ambasador Ukrajine u Podgorici Oleg Gerasimenko poručuje da će Ukrajinci nastaviti da brane svoje domove i da Rusija ne može da pobedi. U šetnji su učestvovali i ambasadori zapadnih zemalja. Iz Podgorice izveštava Aneta Durović.
A mi našu slavnu Ukrajinu, hej, hej, rozveselimo.
Odabrali smo slobodu i borimo se za nju. Poruka je Ukrajinaca u Crnoj Gori na dan nezavisnosti njihove države koju je prije 18 mjeseci napala Rusija. Oleh Gerasimenko, ambasador Ukrajine u Crnoj Gori.
Ukrajinski dan nezavisnosti nije samo nacionalni praznik za Ukrajinu. To je važan događaj za sve one koji vole slobodu, koji se bore za ljudska prava, koji se bore za demokratiju.
Gerasimenko se zahvalio na pomoći Crnoj Gori i međunarodnoj zajednici.
Neprijatelj ne može pobijediti, ne može prevladati. Mi znamo zašto se borimo. Branimo svoje domove. I dalje će nam biti potrebna vaša podrška.
Na maršu nije bilo crnogorskih zvaničnika, ali jeste ambasadora SAD-a, Austrije, Njemačke i drugih. Peter Felten, ambasador Njemačke u Crnoj Gori.
Here we are talking about right and wrong.
Mi ovdje govorimo o dobrom i lošem, govorimo o zemlji koja je napala drugu zemlju, govorimo o međunarodnom pravu i kršenjem međunarodnog prava.
Zgrada vlade, opštine i most Milenium bili su osvjetljeni bojama ukrajinske zastave.
Svjata!
Svjata!
Mogućnja!
Mogućnja!
Soborna!
Soborna!
Slava ukrajinskim herojima!
Slava ukrajinskim herojima! Stand for freedom!
A tradicionalna podrška Ukrajini stigla je i sa Cetinje, gdje se prvih stotinu dana rata šetalo svakog dana, a potom svakog 24. u mjesecu, obilježavajući početak ruske agresije 24. februara 2022. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ana i Arseni iz Ukrajine obeležili su izbjeglištvo u Srbiji već drugi dan nezavisnosti svoje zemlje. Početak ruske agresije zadesio ih je u Beogradu, gdje su došli zbog posla. Sada, kažu, pokušavaju da nastave život, podržavajući Ukrajinu i rodni Kijev sa sunarodnicima i novim sugrađanima. Priču donosi Iva Martinović.
I miss times without a war.
Nedostaju mi vremena bez rata.
Ana i Arseni upoznali su se pre 3 godine u Kijevu, a rodni grad napustili su u februaru 2022. uoči invazije. U Beograd su stigli zbog posla kao predstavnici ukrajinske IT kompanije.
We are going to working trip.
Krenuli smo na poslovni put na nekoliko nedelja, to je bio naš plan. 2 dana nakon što smo došli u Srbiju, bili smo šokirani kada smo se probudili i shvatili da je rat počeo.
I called my mom.
Pozvao sam mamu. Sećam se da su moji roditelji još spavali i nisu čuli eksplozije i bombe, ali mi smo već znali u Srbiji u 5 ujutru. Nisam to očekivao.
Didn't expect it.
Dan nezavisnosti obeležili su sa sunarodnicima i sugrađanima u šetnji ulicama Beograda.
We try to continue our lives.
Pokušavamo da nastavimo živote u Srbiji, naravno podržavajući Ukrajinu koliko možemo odavde sa ukrajinskom zajednicom.
Sećaju se kako su praznik uz vatromete i parade proslavljali kod kuće. Nekada Sovjetska republika, Ukrajina je 24. avgusta 1991. proglasila akt o nezavisnosti koji je potvrđen referendumom. Ubrzo je usledio i raspad Sovjetskog saveza.
During the times of independence.
Tokom vremena nezavisnosti suočili smo se sa različitim periodima za zemlju, počevši od revolucija, preko rata i sada potpune invazije. Pre toga smo razvijali zemlju. Uprkos činjenici da smo imali stalne vojne akcije u nekim delovima, ostatak zemlje se razvijao i definitivno smo vidjeli evropsku stranu političkih aktivnosti. Nadam se da će se to nastaviti uprkos svemu.
I hope this will continue despite everything.
Ruska invazija dovela je u Srbiju oko 6.500 izbjeglica iz Ukrajine, podaci su ambasade te zemlje. Uprkos osudi agresije, vlasti u Beogradu održavaju bliske veze sa Moskvom i odbijaju da se pridruže evropskim sankcijama Rusiji.
When I came to Serbia.
Kada sam došla u Srbiju zbog posla, nisam uopšte razmišljala o politici. Naravno, kada je rat počeo, politička pitanja su postala više problematična za mene jer znam za srpsko i rusko prijateljstvo. Ali od ljudi iz Srbije sa kojima radim, osjećam samo veliku podršku.
A big support from them.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu ubijeno je skoro 9.500 civila, a više od 16.000 je ranjeno. Strahuje se da su brojevi žrtava znatno veći. Milioni su napustili domove. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bivši američki predsjednik Donald Trump predao se u američkoj saveznoj državi Georgiji zbog optužbi da je planirao da poništi rezultate izbora 2020. godine. Nakon plaćanja kaucije od $200,000, Trump je pušten iz zatvora u Atlanti da se brani sa slobode. O tome slušamo u prilogu Lele Omeragić-Atić.
Prilikom hapšenja policija je napravila fotografiju uhapšenog Donalda Trumpa, što je prva ovakva fotografija bivšeg američkog predsjednika u istoriji. Trump je pristao uplatiti kauciju od $200,000 i prihvatio uslove jamčevine koji bi mu zabranili prijetnje svjedocima ili su optuženicima. Nakon kratke procedure u zatvoru u Fultonu, prije nego što se ukrcao u svoj privatni avion na aerodromu Atlanti, kako bi se vratio u New Jersey, ponovio je svoju tvrdnju da je tužilaštvo za slučaj Georgija zajedno s drugim slučajevima s kojima se suočava politički motivisano.
Ono što se ovdje dogodilo je parodija pravde. Nismo uradili ništa loše. Nisam uradio ništa loše i svi to znaju. Nikada nisam imao takvu podršku, a to se odnosi i na ostale. Ono što oni rade je miješanje u izbore. U našoj zemlji nikada ranije nije bilo ništa slično.
Prenosi to Reuters. Trump se suočava sa 13 tačaka krivičnih djela u slučaju Georgije, uključujući reketiranje koje se obično koristi za ciljanje organiziranog kriminala, za pritisak na državne zvaničnike da ponište njegov izborni poraz i postavljanje nelegitimne liste birača kako bi se potkopala formalna kongresna potvrda Bidenove pobjede. Trump bi se trebao izjasniti o krivici 5. septembra, a izjasnio se da nije kriv u 3 druga slučaja. On je negirao krivicu i sve slučajeve nazvao politički motivisanim. Inače, ovo je četvrta optužnica za Trumpa otkako je napustio funkciju i on je prvi bivši američki predsjednik koji se suočio s krivičnim prijavama čak i dok vodi još jednu kampanju za Bijelu kuću na izborima sljedeće godine. Prvi put je optužen na Manhattanu u martu po optužbama za tajni novac isplaćen porno zvijezdi uoči izbora 2016. Pored optužbi države New York koje je podnio okružni tužilac Manhattana Alvin Bragg, Trump se suočava s dvije grupe federalnih optužbi koje je podnio specijalni savjetnik Jack Smith, jedan slučaj u Washingtonu koji uključuje miješanje u izbore i jedan u Majamiju koji uključuje povjerljive dokumente koje je zadržao nakon što je napustio funkciju 2021. Suočava se sa ukupno 91 optužnicom. Za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine već 11 godina se priča o nabavci letelica i uspostavljanju specijalne jedinice za gašenje požara. To, međutim, do danas nije realizovano. Više u temi Melise Teletović.
I ranije su postojale inicijative za nabavku letjelica, međutim do 2021. godine se o tome nije raspravljalo, kaže bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić, u čijem mandatu su započele ove aktivnosti. Novalić dodaje i da su u budžetima za 2021. i 2022. godinu bila osigurana sredstva, ali projekat zbog komplikovanih procedura, kako je rekao Novalić, nije realizovan. Dodaje da je u budžetu za 2023. godinu bio planiran novac, ali da je on amandmanima na budžet povučen. Riječ je o 15 miliona eura.
Mnogo veći problem je što je to na parlamentu amandmanima trojke i HDZ-a skinuto. Znači sad te stavke je skidano.
U maju prošle godine bila je formirana i radna grupa koja je predložila elaborata koji je sadržavao sve potrebne detalje za nabavku letjelica i uspostavljanje specijalne jedinice koja bi bila smještena u Sarajevu i Mostaru u okviru svojih aerodroma. Planirana je bila kupovina 3 aviona i 2 helikoptera. Međutim, vrlo brzo je komisija rasformirana i cijeli proces nabavke trenutno je stopiran, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši predsjednik te radne grupe Marin Raspudić.
Na svom izlaganju u vladi federacije rekao u kom pravcu treba ići, da se treba odmah očičurno formirati firma, imenovati direktora, zamjenika direktora, dati im sva ovlaštenja, ukrenuti taj proces edukacije, nabave. Vlada je odlučila da na neki način rasformira tu grupu.
Osim što nema letjelica, Federacija Bosne i Hercegovine nema ni obučenih pilota i prije 6 godina na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona postojala inicijativa za nabavkom 2 letjelice za gašenje požara jer je jug Bosne i Hercegovine najpogođeniji požarima. Te letjelice bile bi stacionirane na aerodromu Mostaru, međutim i s tim se stalo, kaže za Radio Slobodna Evropa Eugen Ćubela, direktor civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Kada se predočilo da je to nabavka jedne letjelice, da košta tada, 2017. godine, tada je bilo oko 6,5 miliona, ajde rekli su da se pokuša naći sa veći nivoa vlasti, da li bi neko bio voljan da nama to učini tu uslugu. I tada je to, da ovako kažem, stalo.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, entitet Republika Srpska ima helikopterski servis i u ovoj godini planiraju nabavku još jednog helikoptera. Trenutno imaju 3 helikoptera koja su opremljena za gašenje požara i 2 mobilna rezervoara od 36 tona i oni se koriste u akcijama za gašenje požara, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Novitović, direktor Republičke civilne zaštite. U slučaju većeg angažmana helikoptera, Novitović kaže da im je Republika Srbija na raspolaganje stavila 2 helikoptera.
Naše potrebe najbolje zadovoljavaju helikopteri kada se radi o podršci gašenju požara iz vazduha. Za kanadere vam treba izuzetno velika vodena površina na kojima možete puniti vodu.
Bosna i Hercegovina za gašenje požara ima obučenih 20 pilota oružanih snaga. Ti piloti nisu obučeni samo za gašenje požara, već i za sve ostale zadatke i za službe za spašavanje. Oružane snage u svom sastavu imaju oko 10 helikoptera. U prošloj godini na jugu Bosne i Hercegovine zabilježeno je više od 2.500 požara, a najpogođeniji požarima bili su šire područje Mostara i Konjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Požari koji u Grčkoj gore već 7 dana, pri čemu je uništeno na desetine hiljada hektara zemlje, samo na severoistoku služba za klimatske promjene Kopernikus nazvala je najvećim šumskim požarom na evropskom tlu posljednjih godina. U okviru klimatskih uslova Grčka prolazi kroz najtežu godinu, otkako postoji snimanje i prikupljanje meteoroloških podataka, rekao je portparol vlade Grčke Pavlos Marinakis. Od prošlog petka vatrogasne ekipe bore se sa 517 šumskih požara koji su izbili širom Grčke, podstaknuti visokim temperaturama i u nekim slučajevima olujnim vetrovima, rekao je Marinakis. Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurćević. Do slušanja.